Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Novo poročilo Združenih narodov o Siriji. Kemično orožje naj bi uporabili obe sprti strani. Turške protivladne protestnike podprla Konfederacija sindikatov javnega sektorja. NATO bi uril libijske vojake. Oster odziv na vladni poskus amnestije vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Odprtje razstave produkcija 2010 do 2012 v MGLC-ju. Preiskovalna komisija Združenih narodov v novem poročilu o dogajanju v Siriji ugotavlja, da sta v preteklosti obe strani vpleteni v državljanski konflikt uporabili kemično orožje. Preiskovalci Združenih narodov, kot pravijo, na podlagi utemeljenih razlogov domnevajo, da naj bi tako sirske vladne sile, zveste predsedniku Bašarju al-Asadu, kot tudi uporniki najmanj štirikrat v obdobju med januarjem in majem letos posegli po kemičnem orožju za množično uničevanje. Za takšno vrstno kemičnega orožja je šlo in kdo natančno ga je v določenih primerih uporabil, poročilo ne navaja. Združeni narodi so ob tem oblasti v Damasku ponovno pozvali, da v državo spusti eksperte za kemično orožje, ki bi lahko ugotovili dejansko stanje. V Turčiji se že peti dan nadaljujejo protivladni protesti, ki so konec minulega tedna zajeli večja mesta v državi. Demonstracije, ki jih že vse od začetka zaznamuje agresivno posredovanje policije, so med tem zahtevale že drugo uradno smrtno žrtev. Med ponedeljkovimi protesti je bil v mestu Antakija, na jugu države, strani neznanega napadalca, ustreljen 22-letni Abdullah Komerg, sicer član največje opozicijske republikanske ljudske stranke. Isti dan je v Carigradu umrl tudi 20-letnik, ki se je znašel v skupini protestnikov, v katero je namerno zapeljal voznik avtomobila. Neuradno naj bi bilo smrtnih žrtev veliko več. Vladne protestnike, ki so se prvič zbrali minuli petek zaradi nasprotovanja gradnji šoping centra v parku na trgu Taksim v Carigradu, je medtem podprla Konfederacija turških sindikatov javnega sektorja, ki je začela s podporno dvodnevno stavko. Konfederacija, ki zastopa 240 tisoč zaposlenih v javnem sektorju in 11 področnih sindikatov, je ob začetku stavke opozorila na nesprejemljiv državni teror nad miroljubnimi protestniki, ki ne pojenja tudi po več dneh in kljub številnim opozorilom iz tujine. Drugačnega mnenja je turški premier Recep Tayyip Erdogan, v preteklosti sicer velik podpornik libijskih in sirijskih ustajnikov, ki se je po ostrem obračunu s protestniki, po njegovem skrajneži, mirno odpravil na uradni obisk v Maroko, češ da se razmere v domovini umirjajo. Sodišče v Kairu je 43 aktivistov, ki naj bi za delovanje nevladnih organizacij iz tujine nezakonito prejemali denarna sredstva in delali brez ustreznih dovoljenj, obsodilo na zaporne kazni. 27 aktivistom, ki so jim dosodili v odsotnosti, je sodišče naložilo 5-letno zaporno kazen. 5 jih je poslalo v zapor za 2 leti, preostala enajsterica pa je bila obsojena na pogojne kazni. Sodišče je ob tem odredilo tudi trajno zaprtje nevladnih organizacij, za katere so delali obsojeni, med drugim tudi egiptovski izpostavi ameriških organizacij Hiša svobode in Nacionalni demokratični inštitut ter nemško fundacijo Konrada Adenauerja. Egiptovske oblasti so začele s pregonom nevladnikov sicer že decembra 2011, ko sta vojska in policija v okviru preiskave o domnevnem nezakonitem financiranju lokalnih in tujih organizacij po vsej državi izvedli racije v prostorih 17 nevladnih skupin. Sodni proces se je začel februarja 2012. Večina obtoženih aktivistov pa je Egipt zapustila kmalu potem, ko so oblasti umaknile prepoved potovanja zanje v zameno za plačilo varščine. Generalni sekretar NATO Andreas Fogh Rasmussen je na srečanju obrambnih ministrov držav članic zveze v Bruslju napovedal, da bo NATO v Libijo poslal skupino strokovnjakov, ki bodo preverili možnost za misijo, v okviru katere bi inštruktori NATO urili libijsko vojsko. Skupina strokovnjakov bi možnosti urjenja v Libiji preverila do konca junija, ko bo to zavezništvo tudi sprejelo končno odločitev. Severnoatlantska zveza naj bi skupaj z libijskimi oblastmi definirala področja skupnega delovanja, na katerih bi bila pomoč zveze najučinkovitejša. Možnost NATO-ve misije za urjenje je sicer že včeraj napovedal neimenovani visoki obrambni uradnik Združenih držav Amerike. Združene države Amerike so prvič ponudile denarno nagrado za informacije, ki bi jih pripeljale na sled najbolj iskanih islamistov v severni in zahodni Afriki. State Department je tako potrdil, da ZDA za informacijo, ki bi jih pripeljala do domnevnega vodje severno-nigerskih upornikov Boko Haram, Abubakarja Shekaua, ponuja 7 milijonov dolarjev. Nekoliko skromnejšega plačila pa se lahko nadejajo tisti, ki bodo ameriškim oblastem razkrili vodilne pripadnike afriške Al-Kaide ter gibanja za enotnost in džihad v zahodni Afriki. Informacije o dveh najbolj iskanih pripadnikih teh uporniških skupin, Moktarju Belmoktarju in Jajaju Abu El Hamamu, so po ameriških ocenah vredne 5 milijonov dolarjev. Medtem ko za koristne namige za nižje pripadnike omenjenih uporniških skupin ameriški preiskovalci ponujajo še 2 milijona manj. Vse omenjene skupine so bile v zadnjem času na afriškem kontinentu med najaktivnejšimi. Ameriški preiskovalci pa se bojijo predvsem njihovih morebitnih medsebojnih povezav. Zaplet na smrt bolno nosečnico v Salvadorju, znano bolj pod psevdonimom Beatrice, ki je salvadorsko ustavno sodišče pred časom zavrnilo prošnjo za odobritev splava, so rešili s carskim rezom. Hudobolna nosečnica, ki trpi za lupusom, ki slabi imunski sistem, je zaradi ogroženega življenja že pred časom salvadorsko ustavno sodišče zaprosilo, da izjemoma odobri opraviti splav, ki je sicer v državi ustavno prepovedan. Z obrazložitvijo, da pravice matere nikakor nimajo prednosti pred pravicami nerojenega otroka, je sodišče Beatriz prošnjo zavrnilo. Zaplet pa je rešila salvadorska ministrica za zdravje Maria Isabel Rodriguez, ki je odobrila poseg s carskim rezom. Ministrica je ob sprejemu odločitve pojasnila, da pri carskem rezu ne gre za splav, pač pa za sprožen porod. Beatriz, ki bi v primeru ustrajanja pri splavu tvegala 50-letno zaporno kazen, je po posegu v stabilnem stanju, medtem ko je dojenčica, ki jo je razvijala brez dela možganov in lobanje in je imela malo možnosti za preživetje, nekaj ur po rojstvu umrla. Primer je dvignil veliko prahu v mednarodni javnosti. K dostojnemu ukrepanju je že pred časom Salvador opozorilo tudi Medameriško sodišče za človekove pravice v San Joseju v Kostariki. Civilne žrtve vojne v Bosni in Hercegovini so ostro obsodile predlog zakona o dopolnilu zakona o obligacijskih odnosih, ki ga je po hitrem postopku v parlamentarno proceduro poslala vlada Federacije Bosne in Hercegovine in ki med drugim nalaga prekinitev vseh odškodninskih sodnih postopkov povezanih z žrtvami vojne. Vlada v Sarajevu sicer obljublja, da se bodo postopki nadaljevali, ko bo sprejet poseben zakon o vojnih žrtvah, ki bo reguliral tudi odškodninsko odgovornost. A žrtve vojnih zločinov in njihovi predstavniki temu ne verjamejo. Prepričani, da gre za medsebojni dogovor vodilnih politikov v Federaciji in Republiki Srpski, s katerim želijo amnestirati vojne zločine. Govorili smo s predsednico Zveze civilnih žrtev vojne kantona Sarajevo Sedino Karović.
Što se tiče predloga zakona o obligacionim odnosima, on nije u skladu sa pravnim sistemom federacije, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, što se očituje u mogućnosti nejednakosti građana u federaciji, znači ne dozvoljava se pojedincu da tuži za ono što hoće, što se ujedno i krši sa konvencijom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Mi se pitamo je li ovo pokušaj da žrtva drugi put postane žrtva. Jednom je bila žrtva u agresiji na državu Bosnu i Hercegovinu, sada ponovo postaje žrtva pravosudnog sistema koji očito vlasti hoće da stavi pod svoj patronat.
Kako gledate na obećanje vlasti da će se ti tužbe nastaviti kad se bude osnivan novi zakon po kojem će biti i dogovoren način na kojeg će se rešavati te tužbe?
Prije par godina bila je pokrenuta inicijativa da se na nivou države Bosne i Hercegovine napravi jedan fond iz kojeg bi se izvršila reparacija svih žrtava u Bosni i Hercegovini. Međutim, očito je taj pokušaj propao, fond nije napravljen. Bile su opstrukcije iz Republike Srpske, jer očito sam karakter rata proizveo je više civilnih žrtava rata u federaciji nego u Republici Srpskoj. Tako da taj pokušaj pravljenja fonda je propao. Mi nismo protiv toga da se napravi fond i da se repariraju sve žrtve, ali dajte da to se napravi i da zaživi u pravom smislu riječi, pa nek se onda donose promjene entitetskih zakona.
Of je pripravio Nate Marcin.